Як уже згадувалося, бар містився в поперечній частині будинку готелю, спорудженого у формі літери Т. Прилавок там тягся упродовж прилеглої до готелю стіни, а з обох кінців були двері, що виходили на головну площу майбутнього міста. Завдяки такому розташуванню дверей повітря в приміщенні ніколи не застоювалося. І це багато важить в місцевості, де термометр половину року показує більш як 30 градусів у затінку. Техаські готелі, та можна сказати і усі готелі в Сполучених Штатах, водночас правлять і за біржу, і за клуб. Справді, бо дешевшого і зручнішого приміщення годі й шукати. І, мабуть, саме через те клубів в Америці зовсім обмаль. Навіть у великих містах Атлантичного узбережжя немає ніякої потреби в так званих клубах. Помірні ціни в готелях, чудова кухня, вишукана обстановка – усе це обмежує розвиток клубів, які в Америці, мабуть, завжди будуть зайвими і чужорідними. Та все ж таки, це зауваження стосується передусім південних і південно-західних міст, де готельні бари та салуни стали улюбленими місцями відпочинку і зустрічей. Там і товариство збирається більш різномасте, ніж деінде. Гордий плантатор не гребує та й не сміє погребувати, пити в одному приміщенні з білою потолоччю бідняками, часто не менш гордими за нього. Так само і у барі готелю на поготові часто можна було побачити вкупі представників всіх верств і професій, які тільки траплялися в навколишніх селищах. Не бувало там лише селян. Бо селян, як таких в Америці, а тим паче в Техасі, просто немає. Мабуть, відколи старий Доффер почепив перед готелем свою вивіску, його бар ще не бачив такого великого гурту людей, а сам він, стоячи за прилавком, не обслужив стількох клієнтів, як того вечора, коли учасники сніданку в прерії повернулись до форту Інш. Майже всі, хто їздив у прерію, за винятком лише дам, відчули потребу на півгодинки заглянути до напоготові і перехилити склянку на сон грядущий. І коли голландський годинник, що здавався трохи недоречним серед барвистих пляшок, показав 11-ту, до бару один за одним посунули відвідувачі – офіцери з форту, плантатори з навколишніх маєтків, маркітанти, інтендантські підрядчики, карцярі-професіонали і люди без певного діла. Зайшовши, кожен простував до прилавка, замовляв улюблений напій, а тоді приєднувався до котрогось із гуртів, що вже зібралися довкола. Один гурток привертав особливу увагу. Там було з 10 чоловіків, половина у військових мундирах. Серед них і 3 вже знайомих нам офіцери – піхотний капітан Слоумен та 2 лейтенанти – Драгун Генкок і кінний стрілець Кросмен. З ними був ще один військовий, найстарший літами і найвищий чином. Він носив майорські відзнаки і, як найстарший у форті офіцер, командував тамтешнім гарнізоном. Вони розмовляли жваво, невимушено, так наче всі були молодшими офіцерами одного чину. Розмова точилася навколо подій минулого дня. «Скажіть, майоре, ви, певно, знаєте, – спитав Генкок, – де все-таки була та панночка?»
«Ну, звідки мені знати? – відказав майор. – Спитайте її кузена, містера Касія Колхауна.
Ми його вже питали, але нічого певного не почули. Схоже на те, що він знає не більше за нас. Він зустрів їх уже тоді, як вони їхали назад, недалеко від нашого привалу. Їх не було дуже довго, і, судячи з того, як спітніли їхні коні, вони добре попоганяли. За цей час можна було з'їздити на Ріо-Гранде або і далі».
«А ви помітили, який повернувся Колхаун?» – спитав піхотний капітан. «Аж чорний з обличчя, ніби щось гризло йому душу».
«А тож, він був трохи похмурий», – погодився майор. «Та невже ви гадаєте, капітане Слоумен, що причина того – ревнощі, а вже ж і не що інше?»
«Що?
До Моріса Мустангера? Та ні. Не може бути. В усякому разі це дуже і дуже сумнівно. Чому, майоре?»
«Любий мій Слоумене, міс Пойндекстер – аристократка, а Моріс Джеральд, а може і він високого роду? Хто його знає?»
зневажливо вигукнув Кросман. «Торговець кіньми! Майор правду каже, це неможливо, неймовірно!»